Hezké dopoledne s mým dnešním hostem. Pozvání nepřijal muž, který pracuje u hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a nedávno se vrátil z Bejrutu, kde 4. srpna v tamním přístavu explodovaly stovky a tisíce tun dusičnanu amoného. Byl součástí mezinárodní pomoci. Ve studiu vítám pana Miroslava Lukeše. Dobrý den.
Dobrý den vám, posluchačům.
Vy u hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pracujete jako vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
Přesně tak, je to složitý název, ale
strašně, co to znamená?
No, kolik máme času?
A jo, takhle.
Ne, v podstatě jako tohleto oddělení je odpovědné za zpracování různých krizových a havarijních plánů pro řešení větších událostí, než je požár domů nebo popelnice, takže se řešíme, co dělat, když bude povodeň a když bude, já nevím, vichřice a tak dále. Máme na starosti vlastně konstrukci štábu hasičského záchranného sboru a spolupráci s územní samosprávou a státní správou jako takovou, takže s policií, se záchrankou. Takže je to spíš papírová záležitost, nicméně i tak docela zajímavá s tím, že se potkáte se spoustou lidí a vlastně připravujete dokumenty, podle kterých my pak fungujeme, když se skutečně něco stane a je to něco většího.
Jak dlouho pracujete u karlovarských hasičů a hned jste byl šéf oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení?
Ne, já jsem do Varu přišel v roce 2014, ale vlastně u hasičů jsem 30 let, takže jsem byl ještě předtím v Ostravě a pak jsem byl někde v zahraničí ještě jako hasič a když jsem přišel sem do Varu, tak jsem byl vlastně na oddělení IZS, to je integrovaný záchranný systém, takže jsem měl blíž k jednotkám a hasičům. A pak jsem přešel na to krizové řízení a ochranu obyvatelstva.
A jaká byla cesta do sboru? Byla to rodinná záležitost?
Jo, já jsem dobrovolný asi od 6 let, takže to je takové stigma rodinné.
Tak ale pojďme do Libanonu. Vy jste se stal expertem koordinačního a vyhodnocovacího evropského týmu, jestli říkám správně ten název, který v Bejrutu působil. Nejdřív vás možná poprosím ten tým trošku představit, co má na starosti, jak a kdy funguje, za jakých okolností.
Ten tým je posílaný do země, kde se stane nějaká přírodní katastrofa většinou a v podstatě jeho hlavním úkolem je pomoc místní vládě v koordinaci mezinárodní pomoci, která přichází do země, která řeší tu příčinu a následky mimořádné události, jako tady v tom případě třeba ten výbuch. A protože vždycky, když se něco stane v takovém měřítku, tak do země prostě proudí desítky týmů záchranářských, jako byl náš třeba z Prahy. Jsou tam desítky letadel s humanitární pomocí a ta země samotná je už v podstatě na pokraji svých možností organizačních a o tom zvládat jenom svoje vlastní síly a prostředky. A teď ještě tam přijede prostě řada lidí, desítky a stovky lidí zvenku a ten náš tým by v podstatě vždycky měl na sebe vzít tu koordinaci toho, co jde vlastně z Evropské unie, tady pro ten konkrétní tým a bavit se s tou místní vládou. Máme tady nějaké síly a prostředky, které přijíždí do země, řekněte nám, kde byste je nejradši chtěli nasadit. Máme tady nějakou humanitární pomoc, máme nějaké nabídky z evropských zemí, řekněte, jestli akceptujete nebo ne. A zároveň se bavíme vždycky s tou vládou, jaké jsou jejich další požadavky na období dalších dnů, týdnů, měsíců a porovnáváme to s tím, co víme, že je v nabídce nebo v možnostech evropských zemí.
A vy jste stále členem toho týmu a čekáte jen, až vám zavolají, nebo jak funguje tohle po praktické stránce?
A po praktické existuje skupina lidí, teda nemám moc rád ten název expert, ale skupina lidí, kteří jsou školení poměrně dlouhodobě, ať už na kurzech nebo cvičeních, který mají třeba nějaké už zkušenosti z jiných misí a každá země má prostě skupinu takových lidí a v momentě, kdy se něco stane a požádá ta postižená země o mezinárodní pomoc, tak naše středisko v Bruselu v podstatě dá najevo členským zemím, že bude sestavovat ten tým a členské země nominují svoje lidi, ty experty, jak říkáte, do toho týmu podle toho, jestli jsou, jestli mají volno, jestli nemají nějaký zdravotní problém a tak dále, jestli vůbec je pustí z práce, tak je nominují a potom v tom Bruselu vlastně z té skupiny nabídek, kterých bylo teď asi 120, říkali, vyberou ten tým.
Říká náš dnešní host Miroslav Lukeš. Hostem dopoledního vysílání Rádia vašeho kraje je plukovník Miroslav Lukeš z hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, který byl na záchranné misi v Libanonu. Prý jste se zrovna rekreoval, když vám volali, to je pravda?
No, rekreoval v podstatě ano, ale byla to povinná rekreace. My jako hasiči chodíme každý rok na ozdravný pobyt po nějakých letech, a protože už jsem u hasičů dlouho, tak mám nárok a povinnost na to jít. Takže jsem byl zrovna první týden z lázní tady ve Varech a to jsem tady nedokončil. Takže.
A kolik času takhle máte, když vám zavolají a musíte vyrazit? Liší se to akce od akce?
No, liší se to hodně v tom, co je příčinou té akce. Když jsou věci, když jsou mise, které jdou poměrně delší dobu, třeba několik dní, týdnů po tom, co se něco stane. A v podstatě jsou to, my tomu říkáme, mise, které pomáhají té zemi se potom zpětně připravit na další vlnu něčeho podobného, tak tam samozřejmě je čas několik dnů. Pro mise, o kterých se teď bavíme, jako byl Bejrut, nebo předtím ten Nepál, tak tam jako moc času není a v podstatě vše závisí na tom, kdy obdržím letenku, abych vyletěl, jako odletěl na to místo. Když se budeme bavit konkrétně o čase, tak já mám svůj takový osobní limit, že musím být do 6 až 8 hodin připravený se všema dokumentacema, znalostma o tom, co se stalo v té zemi, znalosti o té zemi, připravím všechny věci, papíry, svoje oblečení a tak dále. Takže pro mě ten 6, maximálně 8 hodin je limit a většinou to stačí.
Když se bavíte o dokumentaci přípravě, jaké informace jste vlastně měl, než jste do toho Bejrutu odlétal?
Máme štěstí, že vlastně jsme tady v České republice pod nějakým vedením generálního ředitelství hasičů a ty jsou hodně v blízkém kontaktu s ministerstvem zahraničních věcí, takže já třeba o Libanonu jsem měl aktuální informace jako dvě hodiny staré o tom, co se tam děje. V současné době Libanon prochází poměrně velkýma změnama. Jsou tam velký nepokoje a všechny tyhle ty informace v tom materiálu z ministerstva zahraničních věcí byly, včetně nějakých map, plus dostáváme informace z toho Bruselu, které jsou ať už textové, nebo jsou tam aktuální mapy, protože máme k dispozici satelitní snímky s vysvětlením už, co tam vlastně vidíme na tom snímku, takže těch dokumentů je spoustu a pak samozřejmě ta osobní příprava je tak, jak každého z nás, prostě podívat se na YouTube, podívat se na stránky světových agentur, ať je to BBC nebo Reuters nebo cokoliv dalšího, videa, Facebook od lidí, kteří jsou na místě, to je věc, která může velmi pomoct a někdy velmi uškodit, ale třeba ten Facebook je hodně aktuální, jsou tam videa prostě z toho, co se děje. Takže udělat si obrázek z toho, co nás vlastně čeká na místě.
No, to je ale příprava, to jsou videa, fotky z internetu, ale jaká je ta realita? Jak to na místě opravdu vypadalo vašima očima?
No, na místě musím říct, že to vypadalo mnohem hůř, než jsem zjistil z těch videí, protože už po těch zkušenostech jsem si říkal, že na místě budou třeba 2-3 místa, které jsou opravdu poškozená. A ty zahraniční týmy televizní tam prostě natáčejí a ukazují, jaká to je katastrofa, což se hodně často děje, že vlastně přijdete pak na místo a řeknete si, že to není za tak hrozné, jako to bylo v té televizi. Ale tady to teda bylo jako s prominutím masakr, protože samotný přístav v podstatě neexistuje. Tam jako nezbylo nic, kromě sila, které stavili naši dělníci a inženýři v 60. letech. Tak to vydrželo a zachránilo spoustu určitě životů a domů v tom směru k výbuchu. Ale ta síla toho výbuchu, to, co provedla vlastně s budovama, které jsou železobetonové a provedla to do vzdálenosti nějaký 2-3 kilometry, mě opravdu překvapila. To bylo totální zmar.
Co byl největší problém v tomhle případě, nebo i bývá obecně, je to chaos, komunikace, nedůvěra, neochota místních, co všechno to je?
Já si myslím, že jste to asi postihl všechno, jo? Protože samozřejmě pro ty místní jsou přetížený, my tam přicházíme třeba druhý, třetí den po té, co se stane ta událost, ty místní lidi jsou tam od první minuty, takže hodně často bývají unavený, bývají na pokraji sil. A navíc teď se mají bavit s někým, koho vůbec neznají. A takže ty úvodní jednání jsou vždycky o tom najít nějakou důvěru vzájemnou. Jakože tam jsme kvůli tomu, aby jsme pomohli. A takže to je asi vždycky nejtěžší. A pak zorientovat se, kdo vlastně je ve vedení toho, řešení té mimořádné události, protože něco jiného je to, co je napsané, že třeba hasičský sbor je koordinátorem té záchranné práce, což bylo i případ Libanonu v normální době, ale jsme tam přijeli, tak bylo jasný, že armáda je ten, kdo velí a kdo dává povolení ke vstupu na všechna místa, a domluvit se s armádou za mírových podmínek je velmi složitý, a na to za podmínek, kdy vlastně se cítí ohrožení, že vlastně se nevědělo ještě v momentě, kdy jsme přijeli, co bylo příčinou toho výbuchu, takže ta opatrnost armády libanonské byla na místě, ale bylo to složitý samozřejmě s těma jednat potom.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Miroslav Lukeš. Ještě chvíli bude hostem dopoledního vysílání Rádia vašeho kraje Miroslav Lukeš, vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a muž, který pomáhal ve výbuchem zasaženém a poničeném libanonském Bejrútu. Vy jste byl přímo na místě v tom epicentru, v tom přístavu? Byl jste se tam podívat?
Ano, ano. Bylo to součástí toho, co jsme dělali. Byli jsme se podívat v tom epicentru a museli jsme zjistit, jaký je vlastně rozsah, a pak z toho epicentra jsme dělali průzkumné cesty do města, aby jsme zjistili, jaký je vlastně ten rozsah poškozený směrem k lidem, směrem k těm budovám, jestli bude potřeba na místo další týmy záchrany, jestli bude potřeba na místo polní nemocnice nebo týmy expertů, statiků, třeba aby posoudili ty domy, takže ano, byl jsem na místě.
Co pro vás osobně bylo nejtěžší nebo nejnáročnější?
No, z hlediska toho, když půjdeme od toho místa, tak to místo v době, kdy jsme přijeli, tam ještě pracovali teda ty záchranné týmy, tak jak naši kolegové z Prahy, který jsem obdivoval, protože je tam samozřejmě velká teplota, no, v té době 30-32 stupňů, přes den v noci 28, velká vlhkost, strašně prachu, spousta asbestu všude z těch budov, takže tyhle ty jako konkrétní nebezpečí, konkrétní riziko, které tam byly, tak byly poměrně všudy přítomný na tom místě. No a pak samozřejmě uvědomění si, že sice jde o lokální problém jednoho města, ale to město je hlavní, je tam poškozen přístav, je tam poškozen prostě spousta skladů, kde byly důležité věci, ať už to bylo obilí nebo zdravotnické potřeby pro nemocnice. 3 nemocnice ze 4 byly nějakým způsobem poškozený, takže pak bylo složitý se vlastně během velmi krátké doby udělat celkový obrázek o tom, jaká je ta situace a co, jaká by byla asi nejlepší pomoc evropských zemí pro Libanon.
Jak dlouho podle vašeho odhadu může trvat obnova toho města? My jsme si tady něco málo mezi písničkami říkali o tom, že to město je vlastně zdevastované úplně.
No, ten přístav se začíná uklízet. Já jsem teď dostal nějaké obrázky od kolegů, kteří tam pokračují s tou humanitární pomocí. Tak začíná se uklízet přístav, začíná obnova vlastně funkčnosti toho přístavu, že tam si myslím, že prostě do jednoho, do dvou měsíců ten přístav bude fungovat jako přístav, tak aby do Libanonu mohla přicházet ta pomoc i loděma. A co se týče města, hodně bude záležet na tom, kdo bydlel v těch domech. Jo. A ty domy, které jsou zničené v podstatě kompletně z hlediska vybavení, z hlediska toho oborového pláště, a jsou zároveň banky nebo nějaké budovy pro kanceláře, tak si myslím, že budou obnoveny relativně rychle. Ale domy, ve kterých bydlí lidé a ta situace v Libanonu není teď úplně jednoduchá z hlediska peněz a vysoké inflace a nestability, tak to může trvat roky a roky, než vůbec najdou prostředky na to, aby obnovili vůbec ten dům jako takový, protože tam zmizely pláště obodové, zmizelo tam kompletně vybavení, takže ty lidé se tam nemůžou vrátit. Naštěstí je to arabská země, kde ty lidi jsou zvyklí prostě pomáhat si v rámci rodiny, takže tam nevybudovali se žádný utečenecký tábory nebo stanový městečka, tam neuvidíte, ale ty lidi jsou u příbuzných, ale nemůžou tam být v podstatě roky. Takže to bude určitě problém a bude to trvat několik let.
Budete život v Bejrútu sledovat nějak na dálku, nebo je šance, že se tam vypravíte ještě jednou?
Jsem v kontaktu s kolegama, s kterými jsme jednali na místě, hlavně na dílčí věci, jako je třeba to silo, které, jak jsem říkal, stavili naši inženýři, takže je možné, že budou potřeba víc informací. A co se týče toho, určitě tam teď nebudu, nebo určitě těžko říct, ale nechystám se tam znova v nějakém týmu, tým se nechystá žádný další, ale klidně bych tam jel za rok na dovolenou, protože to město je opravdu pěkné, když si odmyslíme to, že je teď velká část zničená tím výbuchem.
Tak já bych vám vlastně měl popřát, ať máte co nejméně práce, ale ať se pak tu eventuální dovolenou na místě užijete. Děkuju, že jste byl naším hostem, že jste přijal naše pozvání a budu se těšit někdy příště. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Děkuju vám, naslyšenou.
Naším hostem byl dnes Miroslav Lukeš, loučí se Radim Jehlík.